Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 26 апрель күнгө шаршемби, Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов, күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темалары. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Тулеевке таандык делген караван соода комплекси өз багытында эле ишин уланта билерин мүлк мамлекеттик ишканасы кабарлады. Нариман Тулеев бул ишкананы берүүгө каршы.
Мага келишти, мен чыкпайм деп атам. Эмне чыгам? Чечимди алып келе соттун, чык деген. Чыгып кетейин. Болду ошону күтүп атам азыр.
Францияда президентке талапкер Эммануэль Макрон Орусия менен байланышы бар хакерлердин бутасына кабылганы кабарланды.
Trend Micro киберкоопсуздук компаниясы 25 апрелде жарыялаган баяндамасына ылайык, Макрондун штабынын электрондук почталарына агрессивдүү кибер чабуул жасалган.
Бишкекте жарандык коомду бекемдөө максатын көздөгөн мага баары бир эмес жарандык форум өтүүдө. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга дагы токтолобуз. Азыр болсо соңку кабарларды угуп алыңыздар. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чүй облусунда бүгүн эртең менен жер титиреди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, саат 7:10 калганда учугунда күчү 3 баллга жеткен силкинүү Бишкек шаарынан 57 чакырым түштүк чыгыш, Токмок шаарынан 30 чакырым түштүк батыш тарапта катталды. Кыйроолор жана жабыркагандар жок. Айлык маянасы кыскарганына байланыштуу нааразылык акцияларын уюштуруп келеткан Кочкордун Семизбел айылынын мугалимдеринин талабын аткаруу аракети башталды. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин эмгек башкармалыгынын жетекчиси Асель Кемелова билдирди.
Министрлик токтом долбоор даярдабыт. Ошол токтом долбоор бул семиз бел кирет жана 1.20 коэффициент бекитилет алыска барбоо жана кыйындыгы боюнча.
Кемелова азырынча бул сунуш экенин, семиз белден тышкары дагы 40 жакын калктуу конуштан турган тизме боюнча токтом долбоору даярдалып, мекеме аралык жумуштоо иштеп жатканын кошумчалады. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча деңиз деңгээлинен 1800 метр бийиктикте жайгашкан айылдарда жашаган жана иштеген жарандарга айлыгына мамлекеттен кошумча акы төлөнөт. Бул акчаны семиз бел айылдык мектебинин мугалимдери да алып келген, бирок 1700 метр бийиктикте жайгашкан бул айылдын мугалимдеринин айлыгы мындай кошумча акы аларга мыйзамсыз төлөнүп жатат. Себеби тиешелүү критерийге 10 метр жетпейт деген негизде былтыр ноябрда кыскарган болчу. Сузакта жер көчкүдөн жабыркагандар өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнө келишти. Райондун Кыз Көл аймагынын түрдүү айылдарынан келген 10 ашуун тургун өкмөттөн үй курууга коопсуз жерден жер тилкесин бөлүп берүүнү талап кылышты бүгүн. Чогулгандар жер көчкү жүргөн кыш айылдарынан бери туугандарында жана токой чарбанын имараттарында жашап жатканын билдиришти. Алар 5 жолу районун акимине жана 3 жолу облус жетекчилигине келип жатканын айтышты. Азаттык радиосу бул маселе боюнча Кыз Көл айыл өкмөтүнүн башчысы Автандил Кушбаковго кайрылганда, ал Кашка Терек деген конуштан 11 гектар пайдаланылбай жаткан жер бөлүнүп бергени жатканын билдирди. Бишкекте мага баары бир эмес деп аталган жарандык форум өтүүдө. Быйыл 3 жолу уюштурулуп жаткан иш чараны өлкөдө жарандык коомду бекемдөө максатын көздөгөн активист эксперттер өткөрүп атат. Полис Азия аналитикалык борборунун жетекчиси Эльмира Ногойбаева форумдун ачылышында сүйлөп жатып, жаштардын коомдук жашоодогу активдүүлүгү төмөн болуп жатканына токтолду.
Кыргызстан, в отличие от многих постсоветских стран,
биз демографиялык ресурска байбыз. 3 жаш тургун эсеп боюнча 1 улгайган адамга туура келет. Маселен, Балтика өлкөлөрүндө тескерисинче. Андыктан бул ресурсубуз менен мактансак болот, бирок жаштар саясатка, чечим кабыл алууга активдүү катышпай, жоопкерчилик көрсөтпөй жатат деп белгиледи. Түрдүү жарандык долбоорлордун өкүлдөрү, эксперттер катышып жаткан талкууда өлкөнүн келечектеги образы тууралуу сөз жүрүүдө. Программа боюнча бүгүн презентация, талкуулардан кийин Актан Арым Кубаттын кентабы тасмасы көрсөтүлөт жана анда көтөрүлгөн маселелер боюнча пикир алмашуу болот. АКШнын Улуттар Уюмуна берчү каржыны азайтуу планы өнөктөштөрүн уулактатып, Вашингтондун таасирин алсыратышы ыктымал. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын Бириккен Улуттар Уюмундагы мурдагы 9 элчиси эскертүүдө. Конгресске жазылган кат 25 апрелде жарыяланды. 24 апрелде АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү менен түштөнгөн. Анда Трамп Вашингтон Улуттар Уюмунун тынчтыкты сактоо үчүн миссиясындагы бюджеттин 28% көтөрүп жатканын бул акыйкатсыздык деген пикирин билдирген. Ирандын жогорку руханий лидери Аятоллах Али Хаменеи президенттикке талапкерлерди өлкөнүн экономикасын батыш өлкөлөрүнөн жардамсыз көтөрүүгө чакырды. Бул үндөөсү менен ал президент Хасан Руханинин тышкы соода жана инвестицияны өнүктүрүүгө багытталган саясатын колдобой турганын ачыктады. Мусулман өлкөлөрүнүн элчилери менен Тегеранда болгон жолугушууда Хаменеи талапкерлер экономикалык көйгөйлөрдү чечүүдө тыш өлкөлөр эмес, улуттук мүмкүнчүлүктөрдү карашы керек деп айтты. Бишкектеги караван соода комплекси өзүнүн иштөө багытын өзгөртпөйт. Бул тууралуу Азаттык радиосунун мүлк мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Орозбек Нусубалиев билдирди. Эч кандай өзгөрбөйт. Болгон ижара акы мамлекетке түшө баштайт. Профилин өзгөртүү, сатуу жөнүндө сөз жок, деди Нусубалиев. Бишкектин Киев көчөсүндө жайгашкан караван соода комплекси мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун карамагына мүлк мамлекеттик ишканасынын балансына өткөнүн 25 апрелде аталган мекемеден кабарлашкан болчу. Москванын түштүгүндөгү Гүлзарга Айтматовдун ысымы берилет. Бул тууралуу Москванын мэри Сергей Собянин өзүнүн Twitter баракчасына жазды. 2015 жылы Москва өкмөтүнүн чечими менен Данилов райондагы Люсинов жана Чоң Серпухов көчөлөрүнүн кошулган жериндеги Гүлзар жазуучунун ысымын алып жүрөр айтылган. Соңку чечимге ылайык анын орду алмашты. Залкар жазуучу тирүү болгондо быйыл декабрда 89 чыкмак. Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына карата Москвада Четелдик адабият китепканасынын короосунда анын айкели орнотулган. Ошол эле жылы Санкт-Петербургда Айтматов Гүлзары ачылган болчу. Азырынча мына ушундай акыркы кабарлар. Сабыр,
рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктардын баардыгы азаттык чекит орг деген сайтыбызда бар. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Уктуруузду валюталардын сомго болгон катышы тууралуу маалымат менен улантсак, бүгүн АКШ доллар 67 сом 13 тыйын, евро менен рубльде бир аз өйдөлөө бар, 73 сом 13 тыйындан 1 евро сатылып атат. Орус рубли улуттук банктын расмий сайтында 1 сом 20 тыйын деп жазылган. Азаттык бүгүн күн темасы деп алган темалардын айрымдарына токтолуп кетели. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Түлеевке жана анын жакындарына таандык делген караван соода комплекси мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун карамагына мүлк мамлекеттик ишканасынын балансына өткөнү кечээ маалымдалган эле. Бүгүн Азаттык радиосуна мүлк мамлекеттик ишканасынан соода комплекси өзүнүн иштөө багытын өзгөртпөйт деп билдирди. Түлеев болсо бул имаратка байланыштуу бүгүн маалымат жыйында өз пикирин билдирди. Азыр студияда мени менен отурган кесиптешим Бакыт Асанов бул Түлеевтин ошол таандык деп аткан имараттарды мамлекетке өтүүсү боюнча өзүнүн байкоосун жана иликтөөсүн жүргүзүп атат. Азыр акыркы жаңылыктарды угуп кетсек, ушул каравандан баштасак.
Чындыгында эле Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Түлеев мына өзүнө жана жакындарына таандык делген мүлктөрдүн мамлекеттин карамагына өткөрүлүшү боюнча бүгүн Бишкекте маалымат жыйынын курду. Анда Түлеев ушул караван соода борбору жана буга чейин мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн сапа центр соода борборлорунун мамлекетке өткөрүү тартиби мыйзамсыз болуп жаткандыгын билдирүүдө. Буга чейин Түлеевди ушу мамлекеттен кызматынан кыянатчылык менен пайдаланган деген негизде сот чечими чыгып, анда ошол Түлеев жана анын жакындарына таандык делген бир катар объекттерди мамлекеттин эсебине пайдасына чегерүү тууралуу сот чечими бар деп мамлекеттик башкаруу мамлекеттик мүлк башкаруу фонду алардын мамлекетке өткөрүлө баштагандыгын жарыялаган эле. Анын алкагында өткөн аптада ушу сапа центр борбору атайын күч кызматтары тарабынан басып анан өткөрүлгөн эле. Ал эми Нариман Түлеев болсо мына ушул караван дагы сапа центр дагы сот чечиминде мамлекетке өткөрүп алуу боюнча эч бир сөз жок. Ошондуктан бул тартип, өткөрүп алуу тартиби мыйзамга каршы келет деп билдирүүдө. Эгерде сот чечиминде конфискация жөнүндө сөз болсо, мен жөн эле өткөрүп бермекмин, бирок мамлекеттик мүлк фонду муну мыйзам бузуу менен менден тартып алууга аракет кылып атышат. Бул эле эмес, дагы бир нече ошо батирлеримди тартып алууга аракет кылып атышат, ошондуктан мыйзам бузулуп жатат деп бүгүн маалымат жыйынын өткөрдү. Ал өз жүйөлөрүн төмөнкүчө негиздөөдө.
Приговорду көрсөткөнөчү, приговор кайсы чечимге таянып туруп, муну биздин атабыздын мүлкүбүздү жазып алдыңар десем, ушул убакка чейин мага ошону көрсөтүшкөн жок. Ушул убакка чейин дежурный отписка беришет. Бул бир. Экинчи, макул, булар мынтип бүгүн тополонгун опорун этип алышты. Мисалы, бийлик буларда да мага келишти, мен чыкпайын деп атам. Эмне чыгам? Чечимди алып келе соттун, чык деген. Чыгып кетейин. Болду, ошону күтүп атам азыр.
А мына ушундайча сот чечими мага көрсөткүлө деп атат. Ал бул соода борборлору анын маркум атасына таандык болгондугун. Ал эми сот чечиминде аталган мүлктөрдү мамлекетке өткөрүү боюнча сөз жок депчи.
Сиздин колуңузда калың кагаз.
Бул ошол сот чечими деп ушул Бишкектин Ленин райондук соту, андан кийин Бишкек шаардык сотунда дагы аталган мүлктөр мамлекеттин пайдасына чегерилсин деген сөз жок деп Нариман Түлеев ырастап жатат. Бирок мамлекеттик мүлк фондусу болсо бул жерде чындыгында эле
сиз өзүңүз таптыңыз ошол жерине.
Бул жерде Нариман Түлеевке таандык делген мүлктөрдүн тизмеси берилген. Бирок Нариман Түлеев аларды ошол өзүнө таандык гана мүлктөр өткөрүлгөн, ал эми атасына таандык, анын туугандарына таандык мүлктөр, балдарына таандык мүлктөр мамлекетке өткөрүлбөш керек деп ырастап атат. Бирок мамлекеттик мүлк фонду, ошондой эле сот аткаруу сот департаменти Нариман Түлеевдин айтып чыккандарын четке кагууда. Анда аталган Ленин райондук сотунун чечиминде, Бишкек шаардык сотунун чечиминде жана жогорку соттун чечиминде Нариман Түлеевдин жакындарына таандык делген мүлктөрдүн баары мамлекетке өтүшү керек деп жазылган, ага түшүндүрмө берилген деп эскертүүдө. Маселен, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси Болсунбек Казаков бул мүлктөрдүн баары мамлекетке өткөрүлүп жаткандыгы мыйзамдын чегинде жана эл үчүн иштеши керек, андан түшкөн каражаттардын баары элге жумшалыш керек, ушу мамлекеттик кызыкчылык үчүн жумшалыш керек деп өз пикирин мындайча негиздеп берди.
Эми Найман Ташполот өзү жакшы билет, соттун чечими бар, соттун чечимине разъяснение бар, что ушул мүлктөр конфискацияга жатат деп. Анын баарын билет эми, билем эмненин негизинде айтып атат ал киши. Ленин район соту караган, аны Бишкек шаардык соту бекиткен, жогорку сот калыбында калтырган, андан тышкары Ленин райондук соту разъяснение, түшүндүрмө берген, что мынау мүлктөр конфискацияланат, мамлекетке өткөрүлөт.
Анан дагы бир белгилей кетчү нерсе, мына өткөн жумада ошол күч органдары менен барып мамлекетке өткөрүлгөн сапа центр борборунан толугу менен Нариман Түлеев ижарага берип келген адамда чыгарылып, ал экономикалык кылмыштарга күрөшүү башкармалыгына өткөрүлүп берилген экен. Бүгүнкү күндө ошол аталган мамлекеттик орган аталган Нариман Түлеевке таандык борборго жайгаштырылып жатат. Анан мүлк фонду жакынкы аралыкта караван борбору дагы дал ушундай мамлекетке каттоого өтөрүн, бирок анда ижарага алган соодагерлер чыгарылбай тургандыгын, жөн гана мындай кожоюн алмашып иштөө тартиби мурдагы бойдон эле кала берерин,
балансын өткөнү кече маалымдалганы туура
өткөрүлдү. Бирок негизинен азырынча эми Нариман Түлеев меники деп атат. Жакынкы аралыкта толугу менен мамлекет өзүнө алат, анан бирок соодагерлер өзүнүн соодасын кыла берет,
багыт өзгөртүлбөйт,
багыты да өзгөртүлбөйт,
соода
жөн гана кожоюну ушу документалдык негизде өзгөртүлөт деп эскертүүдө.
Рахмат. Мүлк ишканасы расмий маалыматка караганда мамлекеттин эсебине чегерилип алынган ишканалар натыйжалуу пайдалануу максатында түзүлгөн. Бакыт Асанов, бул жагдайга дагы кечинде толугураак кайрылат, ошондой эле биздин сайттан дагы, жаңылыктардан дагы жаңыланган маалыматтарды окуп турсаңыз болот. Биз болсо уктурууну улантабыз. Эми Жалал абадтан болгон окуя жөнүндө сөз кылсак, Жалал абадта үйүн камсыздандырган адам компаниядан акча ала албай жатат. Облустун Кыз Көл айыл өкмөтүнүн Сары Булак айылынын тургуну Алтынбек Абдыразаков жер көчкү кооптуулугунан улам башка жака көчүүдө камсыздандыруу компаниясынан каражат ала албай жатканын айтты Азатка. Ал Азатка билдиргендей, 2017 жылдын февраль айында турак жайына документ даярдап толук камсыздандырган. Бул окуянын чоо жайын бүгүн аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов сураштырып жатат. Руслан, сиз байланыштасыз,
саламатсызбы? Ошол Тоо зонасынын тургуну Алтынбек Абдыразаков, сиз айткандай, былтыркы жылы турак жайына документ даярдап, ошо жыл башында камсыздандыруу полисине ошо 600 сом төлөп, быйылкы жылга ошо үйүн толук камсыздандырган экен. Анан быйыл жаздан бери ошо айрыкча Сузак районунун тоолуу зонасында жана жер көчкү активдешип жаткандыктан турак жайына жана завал келген эмес, бирок ошол турак жай өзүнүн жанында кошуналарын үйүн басып, бунун турак жайы дагы жана кооптуулук жараткандан улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушу жаздын башында эле бул үй бүлөлөрдү көчүргөн. Азыр булар Орток Токой чарбасынын кеңсесинде жашап жатышат кыштан бери. Анан буга чейин ошол камсыздандыруу компаниясынын арызы менен кайрылыптыр. Ушундан соң окуя катталды ошол көчүүгө компенсация төлөп берүү жагына. Бирок компания үй жаратылыш кырсыктарынын ошол качан гана үй урап калганда же күйүп кеткенде же шамалдан гана бир тетиктери сынганда гана жана камсыздандыруу аткарыларын билдирип аксакалдын кайрылуусунан баш тартып коюптур. Бул багытта ошо айыл өкмөт башчысы дагы ырастады, чындап эле ушул камсыздандыруу боюнча мына ушундай маселе жаралып аткан. Бул жагдай ошо башка тургундар дагы үйлөрүн камсыздоого кандайдыр бир кедергисин тийгизип атат деди. Ал эми камсыздандыруу компаниясына кайрылганда алар бир башка пикирди билдирип атышат. Турак жайларды милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык мындай учурларда ошол райондук жергиликтүү коргоо комиссияларынын жеринде барып түзүлгөн актысын булар ошо камсыздандыруу компаниясына бериш керек экен. Ал эми компания карап чыккан соң гана ошол балким төлөп берүү жөнүндө чечим кабыл алат деп билдирип атат да.
Бул кайсыл компания жөнүндө сөз болуп атат, сиз айттыңыз белеби?
Мамлекеттик камсыздандыруу турак жайларды камсыздандыруу компаниясы боюнча.
Бирок ошол үйүн камсыздандыруу үчүн ал 600 сом берген, э?
Айыл жергесинде 600 сом, ал эми шаарларда 1200 сомду белгилеген го. Бул аксакал ошол тоо зонасында жайгашкандыктан быйыл 2017-жылдын февралынан 2018-жылдын февралына чейин ошол 600 сом төлөгөн экен. Колунда квитанцияларынан бери, полистеринен бери бар экен, документтерин көргөздүк. Ал эми компания бул багытта ошол баш тартып койду. Бирок биз кайрылганыбызда ошондой деген жана актынын негизинде беребиз деген пикирин билдирип атат. Бирок буга чейин ошо жергиликтүү тургундар менен жолугушканда Жалал Абад компаниянын ошо Жалал Абаддагы башкармалыгынын жетекчиси баш тартып койгон деп айыл өкмөт дагы айтып атат. Бир балким журналисттерге башка, анан ошо жергиликтүү тургундарга башка бир эки маалымат берип атат. Бүгүн түштөн кийин бул багытта ошол компанияда жыйын болот деп атат ушул аксакалдын маселеси боюнча. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы ошо жергиликтүү тургундардын талабын талашып, балким ушул камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр киргизиш керек. Качан гана жанагы үй урап калганда же адам өмүрү кыйылганда гана жанагы камсыздандыруу компаниясы компенсация төлөбөй, ушундай кооптуу кырдаал жаралганда дагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги эгерде ошо жыйынтык берсе бул жерден көчүш керек деп заключение бергенден кийин ошол камсыздандыруу аткарылышы керек деп айтып атышат.
Руслан, түшүнүктүү. Дагы соңку жаңылыкты угуп алсак болобу? Өзгөчө кырдаал алындыбы райондордон? Анан эмне болду, суудун көлөмү түштүбү? Ушул боюнча дагы эки ооз сөз айтып кетсеңиз бүгүнкү күнгө.
1 майга чейин дагы аба ырайы өзгөрөт деп маалымат берип атпайбы? Ошол себептүү азырынча Жалал Абад облусунун аймагында өзгөчө кырдаал алын элек жергиликтүү бийлик ошондой эле адистер күнү түнү күчөтүлгөн тартипти иштеп атышат.
Рахмат, Руслан Калматов Жалал Абаддан болду. Албетте биздин сайтыбызда бардык аймактардан алынган маалыматтар, баяндар дагы жарыяланып турат. Азаттык чекит өрк сайтына баш баап туруңуз. Бишкек убактысы боюнча саат 15:18 өттү. Эми жаңылыктардын соңку кабарлардын учкай мазмуну. Бишкекте мага баары бир эмес жарандык форуму өтүүдө. АКШнын улуттар уюмуна берчү каржыны азайтуу планы өнөктөштөрүн оолактатып, Вашингтондун таасирин алсыратышы ыктымал. Чүй облусуна бүгүн эртең менен жер титиреди. Сузакта жер көчкүдөн жабыркагандар өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнө келишти. Райондун Кыз Көл айыл аймагынын түрдүү айылдардан келген 10 ашуун тургун өкмөттөн үй курууга коопсуз жерден жер тилкесин берүүнү талап кылышты. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи президентке талапкерлерди өлкөнүн экономикасын батыш өлкөлөрүнүн жардамысыз күчөтүүгө чакырды. Москванын түштүгүндө Гүлзарга Айтматовдун ысымы берилет. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында. Эми эл аралык темага токтолобуз. Францияда президенттик шайлоонун биринчи турунда жеңген талапкер Эммануэль Макрондун штабы Орусия менен байланышы бар хакерлердин бутасына кабылганын билдирип чыкты. Окуя декабрь айында болгонун Макрондун штаб башчысы Мунир Макжуби, Associated Press жана New York Times басылмаларына билдирди. Макжуби ырастагандай тренд микро кибер коопсуздук компаниясы Орусиянын чалган кызматына тиешеси бар делген Fancy Bear хакерлер тобу штабка 160 жолу электрондук чабуул койгонун аныктап чыккан. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева кеңири баяндап берет.
Жапонияда жайгашкан Trend Micro кибер коопсуздук компаниясы 25-апрелде жарыялаган баяндамасына ылайык, Франциянын президенттигине талапкер Эммануэль Макрондун штабынын электрондук почталарына агрессивдүү кибер чабуул жасалган. Аны уюштурган хакерлер тобу орус чалгын кызматтары менен байланышта болушу мүмкүн деп жазылат баяндамада. Кибер чабуулчулар Макрондун өзүнүн жана анын компаниясынын жеке маалыматтарын урдоого аракет жасашкан. Баяндамада жазылгандай, Trend Micro алдамчы бири-бирине окшош сайттарды иликтеп жүрүп, Макрондун штабына жасалган чабуулду байкашкан. Адатта мындай сайттарды хакерлер бутага алган адамдардын сыр сөздөрүн, жолбосо веб-паролдорун билиш үчүн ачышат. Макрондун үгүт компаниясынын штаб башчысы Мунир Маджуби кибер чабуул аракеттери болгонун ырастап, хакерлер максаттарына жетпей калганын билдирди. Компаниянын бир нече кызматкерлеринин почталарына жасалма сайттарга жетилген каттар келген, бирок бул каттар дароо аныкталып, блоктолгонун Маджуби кошумчалады. Ал Макрондун компаниясынын электрондук почталарына чабуул өткөн жылдын декабрь айында жасалганын да билдирди. Ушул жылдын февраль айында Макрондун штабы бул тууралуу коомчулукка жарыялап, Орусия менен байланыштуу хакер лердин бутасында калганын айтышып, бирок далилдеп көрсөтө алышкан эмес. Анда Макрондун алга партиясы Москва ашкере оңчул Марин Лепенди алга сүрөөгө кызыктар экенин билдирген. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков француз шайлоо компаниясына Москванын кийлигишүүсү боюнча кептерди болбогон сөз деп атады.
Это совершенно неверное утверждение.
Бул таптакыр туура эмес жана эч ойлонулбай жасалган билдирүү деп айтсам болот. Орусия пикир келишпестиктерди диалог аркылуу гана эки тараптын кызыкчылыктарын эске алып чечүүгө аракет кылгандар менен жакшы мамиле курууну каалайт.
Настроен на позитивный лад.
Trend Micro'нун баяндамасы да Москва Европадагы шайлоолордун жүрүшүнө таасир этүүгө аракет кылат деген кооптонууну күчөткөндөй болду. Эки күн мурда Франциядагы президенттик шайлоонун биринчи айлампасында Путиндин бийлигин сынга алып келген талапкер Эммануэль Макрон жана тескерисинче Кремль менен жакшы маалдагы ашынган оңчул Марин Лепен алдыга чыгышкан. Эми эки талапкер 7 майда өтчү шайлоонун экинчи айлампасында президенттикке ат салышат. Рейтер агенттиги жүргүзгөн сурамжылоолорго ылайык, орусиялыктардын көбү Марин Лепендин президент болушун каалашат. Алардын бири Москванын тургуну Соня.
Конечно, симпатичный Марин Лепен.
Албетте мага Лепен жагат. Ал Орусияга ыктап турат эмеспи? Ошол себептен балким бизге жакшы болот. Евробиримдиктин санкциялары алынат десе, өзүн Сергей деп тааныштырган жигит АКШ президенти Дональд Трамптын буга чейин берген убадаларын эстеп, Лепенден бир аз күмөн санаарын айтат.
По аналогии, если проводить аналогию с Трампом.
Эгер Трамп менен салыштырсак, Трамп дагы өзүнүн шайлоо алдындагы дебаттарында Орусия менен жакшы алака түзөрүн айтып келген. Лепен да ушундай сөздөрдү кайталап келет. Бирок баары тетирей болуп калбаса экен деп корком. Ошол себептен Макрондун эле болушу Орусия үчүн жакшыго. Менин оюмча, экинчи айлампада ал жеңүүчү болот.
Кибер чабуулдарды ким жасаганын аныктоо эң оор маселелердин бири. Trend Micro'нун кызматкери Фейк Хагбарт Макрондун компаниясына жасалган чабуул үчүн Poundstorm деген топ жоопкер деген ишеничте. Бул топ буга чейин Fancy Bear деген ысым менен белгилүү болчу. АКШнын чалгын кызматтары дал ушул топтун хакерлери өткөн жылы Демократиялык партиянын жана башка саясий уюмдардын электрондук почталарына чабуул койгонун билдиришкен. Кошмо Штаттардын чалгын кызматтары топ тун Орусия менен байланышы бардыгын ырасташып, муну менен Кремль АКШда 2016 жылы өткөн президенттик шайлоонун жүрүшүнө таасир этүүгө аракет кылганын айтып чыгышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми студиянын коногу рубрикасына кезек берсек, бүгүн Азаттык студиясына жарандык активист Перизат Сейтбурхан кызын чакыргам, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Биз Перизат айым менен бирге бүгүн Бишкекте өтүп жаткан мага бар бир эмес жарандык форуму тууралуу сүйлөшөбүз. Перизат, мынал түрдүү жарандык долбоорлордун өкүлдөрү, эксперттер катышып жаткан бул талкуунун максаты эмнеде, кимдер катышты?
Бул Өзү негизинен бир аз тарыхына топтолуп кетсек, Кыргызстан жарандарын форуму бул 3 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан. Биринчи жолу эстеп кетсек, бул жанагы конституцияга өзгөртүүлөргө каршы реактивдүү бир форум катары түзүлгөн болчу. Андан кийин экинчи жылы болсо көбүнчө бизнеске басым жасалып аткандыктан бизнес өкүлчүлүктөрү менен болгон. Анан быйыл болсо көбүнчө эмнеге темасын издеп атып, биз деген көбүнчө бул жаштардын инфантилизация же болбосо алардын ордун төмөндөтүлүшү жөнүндө болуп аткан да. Анан ошол үчүн быйыл поколение next деп туруп, ошол келечек муун жөнүндө сүйлөшө турган болдук. Уюштуруучулар болсо бул жерде бул бир организацияга тиешелүү эмес, бир кайсы бир уюмдун проектиси катары каралбайт. Бул жерде негизинен Элмира Ногойбаева, Медет Түлегенов сыяктуу эксперттер, Эркин Абышева сыяктуу жана ошондой эле эл аралык уюмдардын колдоосу менен өткөрүлүп келатат быйыл.
Демек, негизги максаты бул жаштардын мындай биригүүгө, э? Өнүгүүгө.
Быйыл
же кандай да активдүүлүгүн күчөтүүгө, дагы эмне бир бул форумдан да мындай бир кадам бир жыйынтык мындай албетте тез болбойт, бирок ошондой болсо дагы кандай бир багыттары барбы?
Быйылкы
кимдер чыгып сүйлөдү, эмне сунуштар айтылды? Азыр бүтө элек, э, бирок
жок, бүтө элек. Бүгүн биринчи эле күнү, эртең да болот. Бүгүнкү негизинен алдына коюлган максатыбызда, башынан баштап коюлган максаты бул болсо жарандык коомдун бул негизи эле мамлекетте болуп аткан процесстерге көбүрөөк катышуусун ошого жол түзүү болгондо. Азыркы бүгүнкү негизги темалар боюнча айтып кетсек, көбүнчө жаштардын активизми эмнеге жөн эле активизм боюнча калып атат, алардын артында эмне туруп атат, алар эмне үчүн биз эгер тарыхты карап көрсөк, жанагы СССР убагында деген Абдрахман Юсупов, Жусуп Абдрахманов же болбосо Касым Тыныстановдорду биз бул мамлекеттик элита катары, коомдун элитасы катары карайбыз дагы, азыр эле ушул азыркы убактагы ошондой жаштарды деген биз жаштар деп ошондой бир өзүнчө бөлүп атабыз да. Ошолордун активизм, азыркы биз жаштардан сурамжылоо жүргүзгөндө көбүнчөсү эле негизги кылып аткан жумушун активизм же болбосо кайсы бир акцияларга гана болот да. Ушулар негизинен жаштардын жасай ала турган чеги ушулбу деген сыяктуу суроолорго көбүнчө көңүл бурабыз.
Же болбосо жаштар саясий партиянын жаштар канаты гана
ооба, жаштар канаты деген түзүлгөн эмне себеп да, эмне үчүн жаштар канаты?
Жогорку кеңештеги жаштардын бирок ал плюс, бирок жаштарга
жогорку
кеңеш лимит же болбосо эмеси орду эмне сөздөр айтылып атат, кээ бир ушул мезгилге чейинки сунуштардан айтып кетпейт эмнелер айтылды?
Бүгүнкү күндө башталышында деген биринчиден төрт багытта мындай сөздөр болду. Биринчисинен деген ошол Элмира Ногойбаева эмне үчүн азыркы жаштардын орду бир субъект катары эмес, саясий чөйрөдө же болбосо мамлекеттик негизи эле чөйрөдө эмне үчүн субъект катары эмес, объект катары каралып калып атат? Алардын үстүнөн биз жаштар саясаты деп жаштар жүргүзүп атабыз, жаштар канаты деп аларга жаштар канатын түзүп берип атабыз, эмне үчүн ошол боюнча болуп атат? Андан кийин болсо негизинен экинчи сөз бул эмне жаштардын азыркы өлкөдөгү курулушунда катышуусундагы негизги катачылыктары жөнүндө болду. Анан жаштардын жол тандоосуна кандай ошондой, жана үчүнчүсү болсо бул жаштардын баягы тарыхый ролу жөнүндө болуп кетти. Кандай мамлекеттин кандай түздөй алышат, ошолордун жанагы бир жакшы ошондой бир сөздөр болуп кетти.
Жыйынтыгында бир мамлекетке, бир бийликке же мындай бир кайрылуу же бир нерсе болобу же?
Негизинен биз күтүлгөн жыйынтык катары карасак, негизинен бүгүн көрүп атабыз да, көпчүлүк эле жаштардын жанагы бир катардагы бир форум катары жанагы келип кетишип ошондой болуп калып көнүп калган жаштарда ошондой мага сезилип кетти. Бирок биздин күтүлгөн жыйынтык катары бир жаштар өздөрүнүн эч кимдин катышуусу жок, өздөрү мындай бир партияга тиешеси жок болуп же болбосо кайсы бир группаларга эмес, НПОлорго эмес, ошолорго тиешеси жок, өздөрүнүн бир видениясын ойлоп чыгарыш керек да. Бул балким форумдан кийин кайсы бир жаштар калып иштейт, биз ошого негизинен басым жасап атабыз да форумдан кийин иштей турган жаштарга.
Рахмат сизге. Биздин студиябызда жарандык активист Перизат Сейтбурхан кызы болду. Биз бүгүн Бишкекте өтүп жаткан, эртең дагы өтө турган мага баары бир эмес жарандык форум тууралуу сүйлөшөбүз. Ал жерге ачык бардыгы кире берет, э?
Ооба, ачык.
Кайсыл жерде өтүп атат?
Достук гостиницасында империал залында.
Барып катышсаңыз болот, эгер кайдыгер карабасаңыз. Ушуну менен урматтуу угарман, биз дагы түшкү эфирди жыйынтыктап жатып, бүгүн кечинде ЛТР каналында саат 20:00 түз эфирде ыңгайсыз суроолор долбоорубуз болот. Ошондой эле биздин WhatsApp номерге дагы сунуш пикирлер жазсаңыз болот. 0550 98 87 55. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Эсен туруңуздар.